Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели, денес е 23. декември, а со вас ке биде Маргарита Василева. Повестите поопшено за случувањата во Македонија, каде Македонија на Русија и упати протестна нота по направената штета на македонската амбасада во Киев од руски проектил. А премиерот Христијан Мицкоски изненаден од изјавата на Главчев дека нема да има промена на бугарските позиции во однос на македонската евроинтеграција. Тој извештај по 15 минути. СПС покрива и неколку локални теми со кризата со трошоците за живот. Рамес предупредува дека встанете со лист прави се што може да промовира македонската гајда. Джулијан Мачкаровски од Мелбурн оди по стапките на својот дедо. Мостот меѓу традиционалните звуци на овој познат пискот кој се уште го разигрува срцето. А на 5. декември македонската гајда, изработка и свирење стана 6-то богатство од Македонија официјално да се најде на листата на ОНЕСКО за нематериално културно наследство на човештвото. Зато останете со нас, следува 200-те сега на SPS, денеска со Ана Аврамовска.
Од денешниот билтен, Турција повика на прекин на санкциите кон Сирија по состанокот со водачите на бунтовниците. Шумските пожари во Викторија продолжуваат да горат неконтролирано. Мицкоски е изненаден од изјавата на Главчев дека нема да има промена на бугарските позиции во однос на македонската евроинтеграција. Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан повика на укинување на санкциите кон Сирија што е можно поскоро. Коментарите доаѓаат по состанокот со лидерот на Хаја Тахрир Алшам, најсилната од бунтовничките групи кои го соборија режимот на Асад. Лидерот на Хаја Тахрир Алшам, Ахмад Алшара, исто така го искористи состанокот за да вети дека ќе го стави целото оружје во земјата под државна контрола. Тој вели дека господин Фидан сигнализирал дека Турција е подготвена да ја подржи Сирија во обновата на земјата и ја повика меѓународната заедница да го направи истото.
During the past 14 years, the people have suffered the horrors of the war. Today, half the population is outside the country as internally displaced persons and refugees, in addition to the destroyed infrastructure where there are a lot of challenges that the country is facing. The most important thing is the consensus of the superpower countries on the general principle in Syria. First of all, it is the independence of Syria's decision-making and the unity of its territories, the security stability, then the work to help Syria resolve the economic and social problems that people are suffering.
Директорот на една од последните делумно функционални болници на северот на Газа вели дека е речиси невозможно да се следи израелската наредба за евакуација во услови на силно бомбардирање. Шефот на болницата, Камал Адван во Бејт Лахија, Хусам Абу Сафија, вели дека во болницата има речиси 400 цивили, но нема доволно амбулантни возила за транспорт на пациенти. Тој вели дека болницата е под силно бомбардирање, а директна мета се цистерните со гориво, ризикувајќи потенцијална голема експлозија и голем број цивилни жртви. Израелската војска не одговори веднаш на коментарите на господин Абу Сафија. Во меѓувреме, во неделата Агенцијата за цивилна одбрана на Газа објави дека во новите израелски воздушни напади загинале 28 палестинци. Во Викторија, службите за итни случаи се борат да добијат контрола над шумските пожари пред екстремната временска прогноза за крајот на оваа недела. Најголемата загриженост е пожарот во Националниот парк Грампиен на западниот дел на државата, кој беснее на повеќе од 36.000 хектари. Жителите на околните градови се замолени да се евакуираат и да ги следат упатствата од службите за итни случаи. Државниот контролор за одговор на пожари Гери Кук вели дека повеќе од 300 пожарникари работат кон контрола на пожарот.
I'll be burning out where they can to consolidate and deepen the control lines that are being established and continuing to suppress where they can with either aircraft or low retardant lines with the aircraft to, you know, minimize the chances of the fire getting out, but it will be really difficult to hold because of some of the terrain that the fire is in at the moment. So we understand that, but that's certainly what will be happening. What we're asking in that area is that the community in particular continue to work with us, work with the firefighters. You know, we know it's a really tough time for everybody in that part of the world, and we really sympathize with that, but we have to keep everybody safe.
4-годишно момче загина во пожар во куќа јужно од Перт. Пожарникарите беа повикани во Meadow Springs во Мандура, 70 километри од главниот град на Западна Австралија, рано во неделата попладне. Полицијата соопшти дека 4-годишното момче не реагирало кога го извлекле од запалената куќа. Болничарите укажале прва помош на местото на настанот, а детето било пренесено во здравствениот кампус Пил, но не можело да биде оживеено. Други две деца се пренесени во болница на лекување поради вдишување чад. Полицијата соопшти дека причината за пожарот не е сомнителна. Полицијата на Нов Јужен Вел соопшти дека истражува наводен инцидент во која жена облечена во пропалестинска мајца била нападната во продавница на Кејмарт во западен Сиднеј. Жената, која е идентификувана по првото име Мириам, вели дека друга жена во Кејмарт во Бенкстаун фрлала кутии кон неа и незината 10-годишна ќерка пред да започне вербален напад. Мириам вели дека го снимила на водниот инцидент, кој е осуден како исламофобија, а снимката е широко споделена на интернет.
Oh, completely frightened. She was very scary. Absolutely frightened. And I just wanted to protect my daughter myself, and she had a lot of jingling happening, so I wasn't sure if what's coming next. So I was just very, very calm, trying to make sure I contain, you know, the situation as best as possible so she can walk away without causing any harm.
На видеото се гледа како жена оди кон Мириам и го дава средниот прст пред да додаде дали си горда што носиш од реката до морето, пропалестинска фраза која што била напишана на задната страна на маицата која Мириам вели дека ја носела тоа време. Оваа фраза некои еврејски заедници ја сметаат за повик на уништување на Израел, додека палестинците ја сметаат за повик на слобода. Помалку од еден месец во летото во Австралија имало повеќе давеници во споредба со истото време минатата година, со 18 смртни случаи регистрирани наспроти 14 во 2023 година. Royal Life Saving Australia вели дека неделата помеѓу Божиќ и Нова година е најсмртоносна. Организацијата вели дека податоците покажуваат дека речиси 40% од луѓето кои се удавиле за време на празничниот период биле мигранти. Доктор Вил Кун е национален менеджер за стратегија за спречување на давање во Royal Life Saving Australia. Тој изјави за SBS дека поголемата свест за опасност може да спаси животи.
When we've looked back at the data over the last 10 years, we've lost 175 lives just between the Christmas holiday and the New Year's holiday. And there's some trends that stick out. About 40% of all drowning cases that occur during this week involve people that are more than 50 kilometers from their home. So if you're traveling or you're going on holiday, please do make safety a priority. A third of these drowning incidents that occur over the Christmas to New Year's holiday involve more than one person.
Македонскиот премиер Христијан Мицкоски вели дека е изненаден од изјавата на техничкиот премиер на Бугарија Димитар Главчев дека нема да има промена на бугарските позиции кон Македонија по прашањето на евроинтеграцијата, бидејќи предходно Главчев го поздравил активното учество на македонскиот премиер на самитот на Европската унија во Брисел со Западниот Балкан како конструктивно. Мицкоски во петокот за медиумите рече:
И малку бев изненаден од тоа што го слушнав во изјавата. Едноставно по завршувањето на, ако тоа се смета состанок, по завршувањето на работната сесија, на излегување, ме поздрави и ми кажа дека сум имал одличен настап, дека сум имал одличен говор и дека на тој начин треба да се градат односите помеѓу двете држави.
Украинската безбедносна служба именуваше руски генерал за кој се сомнева дека наредил ракетен напад врз хотел во источна Украина, за кој тие велат дека директно биле насочени кон новинарите на Reuters. Украинската служба за безбедност соопшти дека генерал полковникот Алексей Ким, заменик началник на рускиот генералштаб, го одобрил нападот на кој на 24 август загина советникот за безбедност на Reuters, Райан Еванс, а беа ранети двајца новинари на агенцијата. Во сообщението објавено на сервисот за пораки Telegram, SBU, вели дека го известува Ким во отсутство дека тој е официјално осомничен во истрагата за штрајкот, чекор во украинската кривична постапка, што подоцна може да доведе до обвиненија. Властите соопштија дека бројот на загинати од циклонот Чидо во северниот дел на Мозамбик се искачи на 94 лица, додека продолжуваат проценките на штети од разорната бура. Националниот институт за справување на катастрофи на Мозамбик соопшти дека повеќето од жртвите се случиле во северната провинција Кабо Делгаро, каде што загинале 84 лица, а 740 се повредени. Уште 7 смртни случаи и 24 повредени се регистрирани во провинцијата Нампула, додека провинцијата Нијаса на северозападниот дел забележила 3 смртни случаи и 4 повредени. Циклонот Чидо, кој донесе ветрови до 260 км на час, и врнежи од 250 милиметри за само 24 часа погоди околу 622 илјади луѓе во најмалку 5 северни провинции. Француската влада испрати голема подршка за помош на работниците за итни случаи додека трагаат по преживеени на островите под тропскиот циклон Чидо. Невремето ја опустоши француската територија на Индискиот океан Мозамбик. Исто така се појавија и обвинувања за нефер третман на домородните заедници. Амада Салиме, чија куќа беше уништена од циклонот, вели дека незината заедница е запоставена.
We pay incomes. We Maori people, we pay incomes. We are the legitimate population of this island. So the government talk every day that the French government have no money. Now Mayotte is out. But you should priority give us first Maori people and help other immigrant people. But the problem is the population of Mayotte, we are not numerous. Immigrants are numerous than us.
И од најновата курсна листа за денеска, еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,59 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,56 македонски денари, а пак 1 евро за 61,04 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре. Во Перт сончево со максимална температура до 31 степен, Аделе разведрување со температура до 29 степени, во Мелбурн врнежливо 22 степени, Хобарт облачно 21 степен, во Камбера сончево со максимална температура до 27 степени, Сиднеј сончево 24 степени, Бризбен сончево 32 степени, во Дарвин врнежливо со можности за бура и максимална температура до 33 степени, а во Алис Спринг сончево и максимална температура до 38 степени.
Тоа беа вестите на SPS за 23 декември со Ана Аврамовска. Останете со нас и за актуелности од Македонија по неколку промотивни пораки. Ја следите програмата на SPS на Македонски со вас е Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија во кој ќе чуете дека премиерот Мицкоски е изненаден од изјавата на Главчев дека нема да има промена на бугарските позиции во однос на македонската евроинтеграција. Македонија на Русија ја упати протестна нота по направената штета на македонската амбасада во Киев од руски проектил. Продолжува бугарскиот притисок врз македонците во Албанија, македонската држава не прави ништо да ги заштити, велат македонците. И Охрид подготвува богата програма за дочек на новата година. Тоа се главните теми од Македонија, а денешниот извештај го подготви Бране Стефановски.
Премиерот Христијан Мицкоски вели дека е изненаден од изјавата на техничкиот премиер на Бугарија Димитар Главчев дека нема да има промена на бугарските позиции кон Македонија по прашањето на евроинтеграцијата, бидејќи предходно Главчев го поздравил активното учество на македонскиот премиер на самитот на ЕУ во Брисел со Западниот Балкан како конструктивно. Мицкоски во петокот за медиумите рече:
И малку бев изненаден од тоа што го слушнав во изјавата. Едноставно по завршувањето на, ако тоа се смета состанок, по завршувањето на работната сесија, на излегување, ме поздрави и ми кажа дека сум имал одличен настап, дека сум имал одличен говор и дека на тој начин треба да се градат односите помеѓу двете држави. Јас на тоа одговорив одлично, ајде во скоре иднина да ја кренете рампата, да можеме да почнеме да преговараме, и на тоа добив одговор, абе знаеш, во нашиот парламент сите се против вас.
Мицкоски, како што рече, во Брисел не добил контрааргумент за тоа дека Бугарија инсистира на внесување на билатералните идентитетски прашања во преговорите на Македонија со ЕУ.
Ако го зборувате за идентитетски прашања, тогаш се случува емоција. Ако ќе ви се случи емоција, вие не можете да дојдете до рационално решение. Тоест не можете да дојдете до решение. Затоа јас реков, оставете емоцијата. Оставете ги билатералните прашања кои што предизвикуваат емоција. Дај да збориме за билатерални соработки.
Во меѓувреме, унгарскиот премиер Виктор Орбан, како председавач со ЕУ, беше во посета на Софија, но во изјавите, по средбите со председателот Румен Радев и со лидерот на ГЕРБ Бојко Борисов, Македонија не беше спомната. Не се знае дали ова прашање било спомнато на нивните затворени состаноци. Во наредниот и ополномоштен амбасадор на Руската Федерација во земјава, Сергеј Безникин, во петокот беше повикан во Министерството за надворешни работи, при што му беше врачена протестна нота во која се изразува силна осуда и протест за нанесената материјална штета од ракетниот напад на руските армиски сили врз Киев, во кој беше погодена и македонската амбасада, информира МНР. Предходно, Министерството информира дека при нападот нема повредени службеници на нашиот дипломатски персонал, но е причинета материјална штета на амбасадата. Во сообщението се вели: Од страна на надлежните служби е извршен првичен преглед на штетите на самото место и веќе се работи на нивно санирање, сообщи Министерството. Рускиот ракетен напад врз градата во Киев, во која се сместени 6 странски дипломатски представништва, меѓу кои и македонската амбасада, го осуди и Европската комисија. Во реакцијата се вели: Овој напад уште еднаш покажува дека криминалната природа на рускиот председател Владимир Путин представува опасност за Украина, за Европската унија и за нашата севкупна безбедност, изјави портпаролката на Европската комисија за надворешни работи и безбедностна политика Анита Хипер. Не запира асимилацијата на македонското население во Албанија од страна на Бугарија. Таа асимилација беше посебно изразена лани пред и за време на пописот, вели Васил Стериовски, лидер на Македонската алијанса за европска интеграција за ТВ Телма. Додека Бугарија води агресивна асимилаторска политика, нашата држава останува пасивна и без поддршка за македонското малцинство во Албанија, вели Стериовски.
На жалост, Република Македонија не покажува некој интерес да не поддржи како македонци, така што колку можеме сами да се бориме тука, значи пред се наклонетоста, да кажеме, на Албанија повеќе спрема Бугарија да го дозволи да прави ова асимилација на македонците. Бугарија фрла огромни средства за асимилација на македонците. Од друга страна, македонска држава е пасивна во овој поглед.
Единствената македонска партија во Албанија не ги прифати последните пописни резултати со образложение дека е извршен фалсификат на етничките македонци во Албанија и испрати писма со реакции до меѓународниот фактор, а побара обвинителството на Албанија да го истражи пописниот фалсификат и притисоците врз македонското население. Но Стериовски вели дека албанската влада не презела мерки за заштита на правата и на слободите на македонците во Албанија.
Мора да бидеме свесни дека Албанија се угледа својот интерес, а тоа да не биде попречувана нито една земја членка на Европска унија во низина патка на Европска унија, така што свесно на Бугарија му го дозволува сето тоа што го правеше за пописот и што се уште го прави. Впрочем, сега тие Бугарите се продолжуваат на негација на македонците во Албанија.
Според резултатите од последниот попис, во Албанија живеат 2281 македонец, наспроти 5512-мина, колку што имало на пописот во 2011 година, додека сега се евидентирани 7957-мина бугари, иако во предходните 11 пописи ниту едно лице не се изјаснило како бугарин. Но и покрај ваквите бројки, Албанија во 2017 година призна бугарско малцинство, пошто почна агресивна кампања за асимилација на македонците од страна на Бугарија. Скопјани во саботата попладне добија вода во домашните чешми, откако големиот дефект на водоводот беше саниран, односно беа заменети 5 затворачи на големите доводни цевки. По само неколку часа без вода, проблемот беше решен, дури и побрзо отколку што се планираше. Екипата на градското предпријатие Водовод, која броеше над 300 членови, рано изутрина излезе на теренот. Со активностите за санација, но и за модернизација на главниот градски водовод, се решава деценискиот проблем со слабиот притисок на одредени локации, како и честото пукање на цевките, од кои неконтролирано се излева огромен број кубици вода, што значеа и финансиски загуби, вели Тони Миновски, директор на водовод и канализација за медиумите.
Се променија 5 воздушни вентили каде што имаше заробен воздух во цевководот, каде што за подобрување на водоснабдувањето. Деценски проблем имаше проблем од општината Ѓорче, каде што нема намален притисок на вода, кој што веќе тоа е решен проблем во Илина.
За санирање на дефектот необходно беше да се затвори главната водоводна цевка, со што најголем број општини неколку часа останаа без вода. Естрадните уметници Каролина Гочева, Наум Петрески, миленикот на младата публика Пајак, се само дел од имињата што ќе ги забавуваат бројните гости и охриѓани на градскиот плоштад на дочекот на новата година во Охрид. Новогодишната програма оваа година го вклучува и проектот Охридска новогодишна приказна, кој ќе почне утре 24 декември и има 20 забавни настани посветени на најмладите. Дополнително 2 новогодишни базари во градот ќе ја збогатуваат понудата за празниците. Александар Поповски, директор на градски пазар Охрид, за медиумите изјави.
На двата площади ќе бидат поставени унифицирани типизирани куќарки за продажба на храна и сувенири, како и за продажба на новогодишни украси, со што би се збогатила и онака богатата понуда на градот Охрид, каде што многобројните туристи ќе можат да уживаат во новогодишната атмосфера.
Туристичките работници сметаат дека богатата забавна понуда е од особено значење за привлекување туристи. Според најавите, Охрид ќе биде полн со домашни туристи и со гости од соседството, најмногу од Србија и Црна Гора. Се очекуваат околу 15.000 туристи оваа нова година во нашиот најголем туристички центар.
Од Македонија извести Бране Стефановски, а извештајот од вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде има голем избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Од студиото на SBS со вас денеска е Маргарита Василева. Голем број австралици со нетрпение очекуваат да го поминат Божик, обкружени со пријателите и семејството. Меѓутоа, кризата со трошоците за живот, дома и тековните конфликти во странство, значи дека многумина други чувствуваат стрес, па дури и страв. Тоа ги натера службите како Salvation Army и Australian Red Cross да пристапат за да им го олеснат животот на околу 1,9 милиони австралици, кои ќе се обратат до добротворна организација за помош за време на оваа празнична сезона. На оваа тема подетелно извести Габриел Катанашо за SBS News.
SBS.
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 SBS Radio.
Музиката доминира во раните бужикни спомени на работничката Делфин Јандамуцо во заедницата. Делфин, вели, има многу бужикни спомени во смисла на пеење песнички во хор, славење, храна и времето поминато во средно училиште.
Christmas time is, you know, a celebratory time. It's time to celebrate, just of, I guess, catch ups, food, the celebrations, and also, you know, when I grew up, like sort of from high school to my young adult, I was in a choir, so I have lots of Christmas memories in terms of like singing, having like carols.
Но по емигрирањето во Австралија од Руанда во 2007 година, Божик изгледа многу поинаку. Незината мајка, сестра и брат не се тука да пеат или да слават со неа, па затоа таа се обидува да го промени начинот на кој размислува за нив.
That in spirit, and I know that though they are far away, but they sort of try to think of them as being present in my life, and sort of enjoy the moment so that I don't feel like something is missing and not enjoy this moment, if that makes sense.
Тоа го одсликува советот даден од менаџерката за клинички совети и управување за Headspace National, Caroline Tain. Таа вели дека за оние кои копнеат по семејство оваа празнична сезона, важно е да знаат дека е добро да се создадат и нови спомени и традиции. Одморот, вели Тейн, може да биде време на голема тага кога се размислува за оние со кои не можеме да бидеме и ги советува луѓето да се трудат да бидат храбри колку што можат за да зачекорат во нови начини на живење.
Not only are relationships complex and sometimes tricky when we're spending more time with those people, holiday time can be a time of great sadness when we're thinking about those loved ones that we can't be with anymore for whatever reason. And the advice that we give families in that situation is to think about some of those traditions and rituals that you would do to honour those people, and also trying to be as brave as you can be, stepping into new ways of being without them there.
Но дури и тогаш, вели таа, периодот на одмор може да биде особено предизвикувачки период за многу австралици. Понекогаш се предпоставува дека сезоната на годишни одмори ќе биде фантастична и одлична за сите, но всушност се случува голема промена кај семејствата кога одеднаш младите не одат на работа или на училиште и семејната динамика се менува дома, што може да не стави под поголем притисок и стрес, вели Тейн.
I think the holiday season, we sometimes assume, and I think it's because society tells us that the holiday season is going to be fantastic and great for everyone. But actually, there's a big shift that occurs for families when all of a sudden young people are not going to work or school, and so the family dynamic can change at home. And it can also place us under more pressure and stress when those relationships can look a little bit different, when the home environment looks a little bit different.
Salvation Army соопшти дека се подготвуваат за најтешкиот Божик во нивната 140 годишна историја во Австралија. Нивно истражување покажува дека 6,3 милиони австралици не можат да си дозволат домување оваа година, при што речиси секое четврто лице е загрижено дека нивните деца ќе пропуштат продароци, а уште 2,5 милиони се загрижени дека нивните деца ќе пропуштат храна. Се проценува дека 1,2 милиони луѓе нема ни да зборуваат за Божик со своите деца, затоа што не можат да си го дозволат тоа. Менаджерот за надворешни комуникации на Австралијскиот Црвен крст, Australian Red Cross, мајорот Гари Мастерс, вели дека наодите се поразителни. Тој вели има луѓе кои работеле цел живот и донирале многу во добротворни цели, никогаш не помислиле дека самите тие ќе имаат потреба да бараат помош од добротворна организација.
There's certainly people who have made comments like, I've worked my whole life and donated plenty to charity. I never thought I'd have to come here and ask for help and a Christmas hamper, as I don't know how I'm going to do Christmas this year otherwise. Another person said, I just want my kids to feel a sense of normalcy. And because I've lost my job, I just can't afford to give them that normalcy this year.
Податоците на Salvation Army исто така покажуваат дека оваа година 1,9 милиони австралици ќе се обратат до добротворна организација за помош, а повеќе од половината ќе го прават тоа за прв пат. Главниот извршен директор на Австралијскиот Црвен крст, Андрю Колвен, вели дека тоа е особено точно за луѓето од мигрантско и бегалско потекло и дека тие групи се изложени на посебен празничен стрес. Во оваа ера на модерна комуникација, вели Колвен, се навикнавме да можеме да го кренеме телефонот и да разговараме со блиските, но за голем број мигрантски семејства и мигрантски заедници тоа не е можно. Тие може би доаѓаат од земји кои се вовлечени во војна или конфликт, а комуникацијата може би не е лесна или пак не постои. И нагласува дека тие може би не можат да се вратат кај нивните семејства или пак не можат да го остварат тој контакт.
In this age of modern communication, we get accustomed to being able to pick the phone up and talk to people, but for many of our migrant families and migrant communities, that's not possible. They might be coming from countries that have been torn apart by war or conflict. Communication might not be easy. So at a time when we're all thinking about family and loved ones and friends, it's our migrant communities in particular that often, you know, it just reinforces and highlights that they can't reach back to their families or they can't make that contact.
Делфин Јандамуцо вели дека признава колку е тешко за оние во африканската диаспора и за другите кои се населиле во Австралија. Сепак, вели Делфин, бомби не летаат над незиниот покрив, што е позитивно искуство, но за други луѓе, осаменоста и разделбата од семејството може да биде тешко да се препроти.
I acknowledge that Christmas time can be full of different emotions, positive ones in terms of at least I'm happy, I'm in a safe place, I don't have bombs flying over my roof, and that can be a positive experience. And other people can experience, in a community, people can experience loneliness. For example, if it's someone who has been separated from their family and who are uncertain of when they will be able to see their family, then it can be a tough time.
Господинот Колвен од Australian Red Cross упатува божикна молба. Цитат, 2024 беше тешка година, го знаеме тоа. Беше тешко во глобалната заедница, но беше тешко и дома. Беше тешко поради предизвиците со трошоците за живот. Беше тешко бидејќи е тешко да се најде соодветно сместување. Она што го бараме од австралиците во моментов е додека го слават крајот на годината, како и да го слават, да се свртат кон оние кои имаат помалку среќа, без разлика дали се мигрантски заедници, заедница за нега на стари лица или луѓе кои страдат од катастрофа. И да се прашаат, што можеме да направиме за да пружиме поддршка.
2024 has been a difficult year. We know that. It's been difficult in the global community, but it's also been difficult back home. It's been difficult because of cost of living challenges. It's been difficult because it's hard to find appropriate accommodation and housing. What we're asking Australians right now is, while you're celebrating the end of year, however you celebrate it, to turn a mind to those that are less fortunate, be they migrant communities, be they aged care communities, be they people who are suffering disaster, and what can you do to support?
Откако забележа двегодишен буџетски суфицит, лабористичката влада вели дека очекува мал дефицит во финансиската година 2024-25 според владиното ажурирање на буџетот за половина година. Благаникот Джим Чамерс исто така предупредува дека Австралија ќе продолжи да се соочува со буџетски дефицит во следните три години, наведувајќи ја глобалната несигурност и послабата побарувачка на железна руда во Кина. Го пренесуваме прилогот на Сера Томевска и Уин Кванг за SBS News. Федералниот буџет на Австралија го очекува својот прв буџетски дефицит по доаѓањето на власт на лабористичката влада во 2022 година, но според благаникот Джим Чамерс ова е сепак добар знак. Според благаникот, два вишоци во првите две години, помал дефицит оваа година, па дури и со одредено економско забавување во следните години, подобрувањето на буџетската позиција од 200 милиарди долари откако партијата беше избрана, значи многу помал долг за отплата за австралиците.
Two surpluses in the first two years, a smaller deficit this year, and then even with some slippage in subsequent years, a $200 billion improvement in the budget position since we were elected, which means much less debt for Australians to repay.
Според најновите средногодишни економски и фискални изгледи, се предвидува дека Австралија ќе забележи дефицит од 26,9 милиарди долари оваа финансиска година, што е за 1,4 милиарди долари помалку отколку што беше предвидено за буџетот во мај. Сепак, исто така се предвидува дека дефицитот ќе продолжи и во следните неколку години, со зголемување на 46,9 милиарди долари во следната финансиска година. Дефицитот доаѓа поради што Министерството за финансии очекува да собере 8,5 милиарди долари помалку данок на компанија во следните 4 години, како резултат на слабењето на кинеската побарувачка за железна руда во Австралија поради незиното тековно економско забавување. Но господинот Чамерс инсистира дека Австралија постигнала рамнотежа во бројките и дека австралиците треба да се подготват. Тој изјави, цитат, треба да запомниме дека во меѓународен контекст поголемиот дел од земјите на ОЕЦД имаат негативен квартал на раст, што досега успеавме да го избегнеме. Нашата должничка позиција за раст е дел од она што го гледаме во споредливи земји, а нашето подобрување на буџетот од 2021 година е многу побрзо од просекот на напредните економии и специфичната споредба со економиите на кои обично се повикуваме, така што напреднавме многу. Затворен цитат.
We need to remember in the international context that most of the OECD has had a negative quarter of growth. We have escaped a negative quarter of growth to date. Our gross debt position is a fraction of what we see in comparable countries, and our budget improvement since 2021 has been much faster than the average of advanced economies and the specific comparison with the economies that we usually refer to. And so we have made a lot of progress.
Владата исто така очекува да потроши 733,1 милиарда долари, што е за 4,4 милиарди долари повеќе отколку во буџетот за мај. Трошоците ќе бидат вложени во нова исплата за згрижување деца, грижа за стари лица и други иницијативи. Но планот на лабористите за зголемување на трошоците беше нападнат од портпаролот за финансии на опозицијата Ангус Тейлор, нарекувајќи ја влада со најголеми трошења надвор од воени времиња или кризи. Тейлор додава дека нема никаков пат во ова ажурирање до обновување на животниот стандард во Австралија.
This is the biggest spending government we have seen outside of wartime.
Господинот Тейлор исто така ги наведе најновите податоци за австралискиот бруто домашен производ по глава на жител, кој забележа седми последователен пад од септември 2023 година. За септемврискиот квартал, Австралија исто така забележа најбавно темпо на раст на БДП во изминатите две децени и дека државните трошоци беа главниот двигател на растот. Последните податоци за стапката на инфлација за септемврискиот квартал исто така покажаа дека инфлацијата падна на 2,8%, што е најниско ниво во повеќе од 3 години. Резервната банка ја задржа каматната стапка непроменета на 4,35% од ноември минатата година. Прадип Филип, водечки партнер за Deloitte Access Economics, вели дека заедно со трошењето, прогнозата за дефицит исто така покажува дека така наречениот gravy train или лесниот начин на заработка без многу работа за Австралија се прекина. Господинот Филип вели дека нашата даночна основа не е доволна за да се осигураме дека нашите трошоци се одржливи. Последователните влади низ долг временски период, вели тој, не посветуваа доволно внимание на економските и даночните реформи за да обезбедат одржлива фискална база, така што следната агенда на двете страни на политиката би требало да се посветат на фискалната одржливост, подкрепена со добра проценка на трошоците и даночни реформи кои ќе поттикнат инвестиции.
So the next agenda going forward from both sides of politics is that we need to make sure we have fiscal sustainability underpinned by good evaluations of spending and tax reforms that are going to incentivize investment.
Економистот Крис Ричардсон вели дека ажурирањето на средината на годината покажува дека лабористите ја искористиле можноста да трошат, но дека и тие немаат среќа. Тој вели владата не ја има изгубено контролата, но го направи она што повеќето влади го прават кога ќе добијат неочекувани пари. А тоа е што најавија ветување за привремените добри вести, што е многу стара грешка која се повторува. Добрата среќа на моментот, вели Ричардсон, сега почнува да се намалува. Но што ако добиеме лоша среќа? Ќе биде глупаво да го направиме спротивното што го правевме за време на добрата среќа, повредувајќи ги луѓето кога буџетот е под притисок. Ричардсон вели не е сигурен дали владата го води ова на правилен начин.
A government hasn't lost control, but it's done what most governments do when they get a windfall. The good luck of the moment is now starting to peter out. But what if we get bad luck? You know, it would be silly to do the opposite of what we've been doing during the good luck, to see big cutbacks hurting people when the budget was under pressure. I'm not sure the government has this the right way around.
Ажурирањето исто така предвидува зголемување на таксата за меѓународна студентска виза, која ќе се зголеми од 710 долари на 1600 долари од февруари следната година, ќе собере 1,7 милиарди долари во текот на 5 години од минатата финансиска година. Слушате програма на македонски јазик на SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Се враќаме повторно на архивски материјал со кој ќе илустрираме љубовта кон македонската гајда на еден млад музичар од Мелбурн, кој вели ја засекал гајдата поради својот дедо, кој исто така бил гајдачија во времето. Пред неколку години Васе Коцев и јас имавме можност да го сретнеме младиот гајдачија Джулијан Мачкаровски во нашето студио во Мелбурн. Джулијан е син на познатиот армоникаш и пејач Стево Мачкаровски. Ќе чуете како Джулијан створил делумно и кариера со својот традиционален инструмент кој што се помалку музичари го свират.
Во нашето студио денес што се вели засвира и гајда. Со нас е Джулијас Мачкаровски, млад инструменталист на овој народен инструмент. Джулијас, добре дојде во програмата на SBS Радио.
Добре дојде, Джулијас.
Ајде за почеток да ни кажеш од каде желбата да свириш со овој музички инструмент, со гајдата?
Со гајдата, да. Да, нема многу луѓе тука што го свира гајдата.
Нема многу луѓе ниту во Македонија, не само
овде. Но пред се вас е да спомнеме дека потекнува од музичко семејство, па може би и тоа е повод за...
тоа планирав да го ставим за подоцна од текот на разговорот. Сепак, ајде да му дозволиме на Джулијас
да
за желбата.
Гајдата... Многу ми се бендиса, дедо ми свиреше во времето и така многу убаво ми е да свирам, многу го бендисам и...
Значи, кога го видовте вашиот дедо како свири на гајда, ве фати и вас мерак за,
да,
за
тој музик. Да, многу мерак. Многу
добро, од каде ја набавивте, од каде ја најдовте гајдата? Овде ја направивте или од Македонија ја донесена?
Гајдата порачена од Прилеп, Македонија.
А, значи Прилепска гајда,
да,
најубаво свират.
Да.
Да. А, можеш да ни кажеш за гајдата, како е составен, од кои делови, кои се тие составни елементи на накратко?
Да. Има со кожа, е направено и има брчало, и има клепарка, што се свири најпојке, и така тие три работи се само.
Да, меѓутоа има еден пријатен звук за слушање, популарен инструмент. А кој ви помогна да не влезете во тајните на свирењето? Од кого ги зедовте првите часови, така да кажем, кој ви научи да свирите?
Да, јас појке ги слушам мајсторите како свират во Македонија, како Гоце Димовски, тој е многу добар мајстор, беше тука во Австралија и заедно бевме ние и така свириме и вежбаме. И така, само со вежбање појке, секој ден вежбам и свирам. И...
А колко време треба да ја загрееш гајдата пред да звучи подобро?
Да се подготви за свирење.
Да, да.
Да, некој пат ке се годи, некој пат малце не е во тон, ама со малце ракиче ке се направи.
Ја користиш гајдата, повесел би овде.
Да, да. И јас свирам во група на синтезајза и прам диджеј и го носам и гајдата и тапанот и така луѓето многу го барат гајдата денес и многу го сакат.
А дали свириш во состав или во музички состав свириш?
Свирам појке соло, за групи свирам и сам свирам соло, си имам направено бекинг трекс и секакво може. Да.
Добро, освен гајдата, свириш и на друг музички инструмент?
Да, свирам на кибод, синтесајза, и свирам на тапанот, и на гајдата, знаеме. И...
Тета, можеш мене да ги донесем и другите музички инструменти овде, па...
Да, друг пат може.
Друг пат.
За пратнја, да. Ајде,
ќе оставиме тоа за друг пат.
Да, и прам и диджеј.
Која песна најмногу сакате да ја свирите со...
Секако дека има повеќе од една.
Сите, се што се свири на гајда, убо ми е. Ама најповеќе овие, гајда оро, да речиш. Да, нешто повесело.
Тоа го барат и луѓето на забавите. Тоа секако остава добар впечаток кај нив. Имаш некоје искуство од тие веселби, така да им пренесиш дека луѓето се задоволни кога свириш.
Велиш дека настапуваш соло и ја земаш гајдата со тебе кога правиш и диджеј нели работа. Како ја комбинираш гајдата со работата како диджеј? Правиш комбинација или посебно?
Да, може.
Па интересно, како ја комбинираш?
Така, ќе направам бејтс со тапани и ќе ги пуштам тие на диджеј и ќе свирам со гајдата.
А тоа се само народни ора, ги имаш снимено пред време, но...
Да, имам снимено пред време и секакво со стринг, со хармониз, што свирам на клавирот и снимам и свирам со тие и со тапаните, како веле.
По колку часто ви вежбате на ден?
Јас секој ден.
Не ви представувате шкоти? Или желбата за свирање?
Желба ми е. Да, многу мерак имам и си свирам секој ден, вежбам по пол сат, некој пат појке од сат.
Дали имаш снимен од CD?
CD немам уште. Ама
дали планираш?
Сакам да направам, да. Ги видиме.
А имате соработка со гајдаджиите од Македонија? Тие се секако со побогато искуство ви помагаат, имате соработуваш со нив, разменуваат искуство?
Да, се слушаме со... Јас се слушам со гајдаджиите во Македонија и се пишеме на Facebook. И да, кога ќе се видиме, ќе посвириме и така.
Како ти помагаат во однос на материјал и на техника? Кога живите во Македонија?
Да. Така, ако имам нешто да прашам, ќе и прашам за гајдата како се чува или нешто како се свири, ќе ги прашам и ќе му речам вака е, така е, што да направам, како да направам и тие ќе ме кажат и така се учам.
Каков совет има дадено како треба да се чува гајдата?
Гајдата многу треба да се були како бебе.
Да, од тие кожа.
Да, кожа е.
Што правиш посебно, што е потребно за гајдата, за кожата да се одржува?
Да, секој пат кога ќе освирам, треба да го мачкам со ракиќе малце.
Да.
И секој пат треба да го диплам, не може да се остави отворена, иначе ќе се исуши. И има многу техника со гајдата, ама...
Значи, само ракија?
Ракија, најпојке ракија, да. Ракија добро е за све.
И за дезинфекција, и за чистење, и за одржување.
Но јас, бидејќи алкохол има во ракијата, тоа нели би ја исушила кожата? Зошто баш ракија?
Така, работи ракијата, како да ти кажам. Да, не, го суши малце, ама пак одржи.
За крај, може да те замолим уште 10-15 секунди од твојот репертоар.
Да, може обавезно.
Васе Коцев на крајот од нашиот поранешен разговор со гајдаджијата Джулијан Мачкаровски. И како што споменавме, има се помалку музичари кои се посветуваат на овој народен инструмент, значаен и познат по својата форма, изработка и звук. Но деновиве се случи нешто што македонските етномузиколози сметаат ќе ја заштити гајдата во иднина. На 19-тата седница на Меѓународниот комитет на УНЕСКО, одржана во Парагвај оваа година, делегатите ја признаа македонската гајда како светско нематериално културно наследство, што е голем успех за македонската култура и можност за промоција и заштита на македонското национално богатство за идните генерации. Тоа го пренесе министерот за култура Зоран Лјутков на официјалниот Facebook профил. Бидејќи со признавањето на гајдата, вели тој, Македонија повторно е дел од светската карта на нематериално културно наследство. Вкупниот број впишани добра сега изнесува 6, од кои 2 се заеднички со Турција. И за крај да се подсетиме на главните вести на SBS. Турција повика на прекин на санкциите кон Сирија по состанокот со водачите на бунтовниците. Шумските пожари во Викторија продолжуваат да горат неконтролирано. И премиерот Христијан Мицкоски е изненаден од изјавата на Главчев дека нема да има промена на бугарските позиции во однос на македонската евроинтеграција. И тоа е се за денеска, драги слушатели. Нашата следна емисија е утре во 12 часот, а во меѓувреме посетете ги нашите интернет и Facebook страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне и до слушање до утре. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.